φωνές και μουσικές της ελληνικής καρδιάς.
Όμορφη και παράξενη πατρίδα.
Μια εκπομπή από καρδιάς για την ελληνική ομογένεια. Με τον Αλέξη Κώστα.
Φίλες και φίλοι, σε κάθε γωνιά της Ιφιλίου, όπου χτυπάει η καρδιά του ελληνισμού, καλωσορίσατε στις φωνές και μουσικές. Εδώ, στην παγκόσμια συχνότητα της φωνής της Ελλάδας, στο ραδιόφωνο της ΕΡΤ. Είμαι ο Αλέξης Κώστας, στον ήχο σήμερα μαζί μας είναι ο Βασίλης Νικολόπουλος και απόψε το στούντιό μας πλημμυρίζει από την άβρα των ελληνικών βουνών, από την ιστορία, τη λεβεντιά και την πλούσια πολιτιστική κληρονομιά μιας από τις πιο εμβληματικές ελληνικές κοινότητες, των Σαρακατσανέων. Σήμερα λοιπόν έχω την ιδιαίτερη τιμή και τη χαρά να φιλοξενώ έναν άνθρωπο που συνδυάζει την επιστημονική αριστεία με τη βαθιά βιωματική αγάπη για τις ρίζες μας. Μαζί μας λοιπόν βρίσκεται ο κύριος Δημήτρης Τάγκας, ναυπηγός, μηχανολόγος, μηχανικός του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, με μεταπτυχιακές σπουδές, αλλά κυρίως ένας άνθρωπος με μακρά και ουσιαστική προσφορά στα κοινά των Σαρακατσανέων. Κύριε Τάγκα, καλωσορίσατε στην παγκόσμια συχνότητα της ΕΡΤ.
Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ για την τιμή που κάνατε με την εκπομπή σας στους Σαρακατσανέους.
Κύριε Τάγκα, ξεκινώντας αυτή την όμορφη ραδιοφωνική μας κουβέντα, θα ήθελα να σταθούμε για λίγο στη προσωπική σας διαδρομή και την εξαιρετικά ενδιαφέρουσα διπλή σας ιδιότητα. Δηλαδή, από τη μία πλευρά είστε ένας καταξιωμένος επιστήμονας, ναυπηγός, μηχανολόγος, μηχανικός του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, με μεταπτυχιακές σπουδές και απ' την άλλη ένας άνθρωπος ταγμένος με πάθος στη διατήρηση της αρακατσάνικης παράδοσης. Πώς καταφέρουν να συνυπάρχουν μέσα σας η ορθολογική σκέψη ενός μηχανικού της σύγχρονης τεχνολογίας με το συνέστημα και το ρομαντισμό που απαιτεί μάλλον η ενασχόληση με τις ρίζες?
Ανήκω στην πρώτη μετανομαδική γενιά των Σαρακατσανέων. Ο πατέρας μου σταμάτησε την μετακινούμενη κτηνοτροφία, δεν ήταν πια νομάς, είχε σταθερούς τόπους χειμώνα-καλοκαίρι, όταν εγώ τελείωσα το Πολυτεχνείο. Υπάρχουν κι άλλοι στη δικιά μου γενιά που θεώρησαν υποχρέωσή τους να ασχοληθούν με την παράδοση. Και αυτό το χρωστάγανε κυρίως στους πατεράδες τους που έκαναν τα πάντα να μάθουν τα παιδιά τους γράμματα. Να μάθουν, όπως έλεγαν, μια κλίτσα γράμματα. Είναι πολύ σημαντικό να αφήσουν την νομαδική ζωή, να αφήσουν την κτηνοτροφία και τα παιδιά τους να πάνε στο σχολείο, να σπουδάσουν.
Πολύ σημαντικό αυτό. Τώρα, η καταγωγή σας και τα βιώματά σας, κύριε Δημήτρη, προέρχονται από το σκληροτράχυλο και πανέμορφο τόπο της Ηπείρου, ένα τόπο που έχει γεννήσει σπουδαίους ευεργέτες και ανθρώπους του Μόχθου. Θέλω λοιπόν να μας γυρίσετε για λίγο πίσω έτσι στα παιδικά σας χρόνια, στα ακούσματα, τις εικόνες, τις ιστορίες που ακούγατε από τους παλαιότερους μέσα στην οικογένειά σας για τη ζωή των Σαρακατσανέων. Πότε ήταν, ας πούμε, η πρώτη φορά που συνειδητοποίησατε το βάρος και την ιδιαιτερότητα αυτής της καταγωγής και ποιο το καθοριστικό ερέθισμα ή ανάγκη που σας σώθησε παράλληλα με τις απαιτητικές σπουδές στο Πολυτεχνείο να ασχοληθείτε τόσο ενεργά και ζεστά με τα πολιτιστικά κοινά της αδελφότητας των εν Αθήνας Σαρακατσανέων Ηπείρου?
Έζησα το Σαρακατσάνικο και το Ηπειρώτικο από τα πρώτα χρόνια της ζωής μου. Mm-hmm. Μεγάλωσα το καλοκαίρι σε ένα χωριό στα Ζαγοροχώρια, Κουκούλη, στο κεντρικό Ζαγόρι, στο οποίο γινότανε πανηγύρια και γάμοι Σαρακατσάνικοι. Έζησα τους Σαρακατσάνικους γάμους και αυτό μου έδωσε μία όθηση να ασχοληθώ, όταν μου δόθηκε ευκαιρία από τα φοιτητικά μου χρόνια, να ασχοληθώ με την διάσωση και διάζωση της παράδοσης μας. Ασχολήθηκα ως φοιτητής ακόμα, υπήρχε ένα σύλλογο Σαρακατσανέων φοιτητών στην Αθήνα, mm-hmm. και ένα σύλλογο αδελφότητα Σαρακατσανέων Ηπείρου στα Γιάννενα. Ασχολήθηκα από τα πρώτα χρόνια που είχα ελεύθερο χρόνο από τα φοιτητικά μου ακόμα χρόνια.
Διαταλέσατε για αρκετά χρόνια πρόεδρος αλλά και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Αδελφότητας της εν Αθήνες Σαρακατσανέων Ηπείρου, ιστορική οργάνωση με πλούσιο έργο, όπως λέτε κι εσείς. Όταν αναλάβατε τα ηνία αυτού του συλλόγου, κύριε Δημήτρη, ποιοι ήταν οι βασικοί στόχοι και τα προσωπικά σας οράματα που θέσατε ως προτεραιότητα για την ανάδειξη της σαρακατσάνικης ταυτότητας στην πρωτεύουσα?
Την εποχή που εμείς αναλάβαμε, η αδελφότητα ήταν ήδη καταξιωμένη. Εγώ ανέλαβα περίπου το 2007, αν θυμάμαι καλά, για 4 χρόνια αρχικά. Ήταν μια ομάδα, ήμασταν 7 άτομα που συνήθως αποτελούν στα συμβούλια, mm-hmm. από τα οποία τα 5 σίγουρα είχαμε πάθος με την παράδοση. Θέλαμε να δώσουμε κάποια στοιχεία που θεωρούσαμε ότι έπρεπε να σωθούν. Κάναμε συλλογή φωτογραφιών. Πάνω σχεδόν από 1000 ασπρόμαυρες φωτογραφίες που ξεκινάνε από το τέλος του 19ου αιώνα μέχρι το τέλος της νομαδικής διαβίωσης, και με βάση αυτές τις φωτογραφίες εκδώσαμε ένα φωτογραφικό λεύκομα. Φτιάξαμε τα γενεολογικά δέντρα των Σαρακατσανέων της Ηπείρου. Υπάρχουν όλοι οι Σαρακατσανέοι της Ηπείρου, έχουν το γενεολογικό του δέντρο που ξεκινάει περίπου από το 1800. Mm-hmm. Κάναμε ένα αφιέρωμα στη Σαρακατσάνα γυναίκα. Θεωρούσαμε δηλαδή η όλη μας προσπάθεια ήταν να καλύψουμε κάποια κενά που πιστεύουμε ότι υπήρχαν τότε στη διάσωση και διάδοση της παράδοσης. Ο σύλλογος δεν ήταν παρθένος όταν αναλάβαμε εμείς. Ήδη είχε εκδώσει τα Σαρακατσάνικα τραγούδια το 1983, mm-hmm. είχε μαγνητοφωνήσει τραγούδια του γάμου των Σαρακατσανέων, οπότε εμείς πατήσαμε σε ένα έδαφος που ήταν ήδη στέρεο.
Και βέβαια υπάρχουν και πολλές δυσκολίες, και θα ήθελα να ρωτήσω, κύριε Δημήτρη, ποιες δυσκολίες αντιμετωπίσατε σε αυτή την πορεία, δεδομένου ότι η ζωή στην Αθήνα τίνει να αποξενώνει τους ανθρώπους από την επαρχία Και θέλω να μου πείτε με ποιους τρόπους καταφέρατε να κρατήσετε ζωντανό το ενδιαφέρον των μελών και ιδιαίτερα των νέων ανθρώπων, ώστε να έρθουν κοντά στο Σύλλογο και να αγκαλιάσουν τις δράσεις του.
Έχετε δίκιο. Η Αθήνα έχει μεγάλα εμπόδια και προβλήματα στους πολιτιστικούς συλλόγους. Δεν είναι όπως η επαρχία που είναι μια πόλη. Να πάρω παράδειγμα τα Γιάννενα που μαζεύονται οι Σαρακατσάνοι, βγαίνουν βόλτα και γνωρίζει ο ένας τον άλλον. Στην Αθήνα μένουν σε τόπους μακρινούς. Έχουμε ένα δικό μας γραφείο που έρχεται ο κόσμος. Έρχονται και οι νέοι, μετέχουν σε χορευτικά. Έχουν χορευτικά. Και τώρα βέβαια η τωρινή εποχή βοηθάει, τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης βοηθάνε πάρα πολύ στο να υπάρχει επικοινωνία των νέων και επικοινωνία μεταξύ τους, αλλά και επικοινωνία με το Σύλλογο.
Ναϊτέ μου χρυσοπράσινε με τις χρυσές φτερού, ουγές με τις χρυσές φτερού. Άι νοντά μωρέ, νοντά, νοντά σπε, περνά στις γειτονιές. Νοντά περνά στις γειτονιές μου, σκοβολανίρου, ουγές μου σκοβολανίρου. Την πέ μωρέ, την πέ, την πέρδη, κάπου λόγιασες. Την πέρδη, κάπου λόγιασες, να πας να τη σύβα, ασείς να πας να τη σύβαση.
Της ελληνικής καρδιάς.
Φώνες και μουσικές της ελληνικής καρδιάς. Έχουμε πάντα τη χαρά να έχουμε στο στούντιο τον Δημήτρη, τον κύριο Δημήτρη Τάγκα. Να πούμε τώρα ότι συνεχίζοντας έτσι την περιήγησή μας στην ιστορία της αδελφότητας, βλέπουμε ότι αυτός ο θεσμός λειτουργήσε ως μια ζεστή αγκαλιά και ένα δίκτυο αλληλεγγύης για τους Σαρακατσανέους που άφησαν τα βουνά και τα κοπάδια τους για να αναζητήσουν μια καλύτερη τύχη στην πόλη. Κύριε Τάγκα, ποιοι ήταν οι προτεργάτες εκείνης της προσπάθειας και ποιο είναι το ιστορικό αποτύπωμα που άφησαν πίσω τους?
Οι Σαρακατσανέοι σταματάνε την ομαδική διαβίωση από την δεκαετία του 50. Αρχίζουν πλέον να εγκαθίστανται μόνιμα σε χωριά, κυρίως αυτά που είχαν ως χειμερινούς βοσκότοπους. Και τουλάχιστον από την Ήπειρο που ξέρω εγώ, αλλά και λιγότερο στην υπόλοιπη Ελλάδα, στέλνουν τα παιδιά τους στα γράμματα. Στέλνουν τα παιδιά τους πλέον στα σχολεία. Mm-hmm. Ασχολούνται κάποιοι με γεωργικές δουλειές, κάποιοι με άλλες δραστηριότητες. Και εν πάση περιπτώσει η κτηνοτροφία περιορίζεται πλέον πάρα πολύ και δεν ασκείται με τον τρόπο του νομαδικού τρόπου όπως ήταν μέχρι τότε. Είμαστε σε μια καινούρια εποχή που πια οι Σαρακατσανέοι έχουν ενσωματωθεί πλήρως στην υπόλοιπη ελληνική κοινωνία. Και πρέπει να το πούμε αυτό, ότι η ενσωμάτωσή τους έγινε χωρίς καμιά κρατική βοήθεια. Έγινε με δικιά τους πρωτοβουλία, και όταν αυτοί συνειδητοποίησαν ότι αυτός ο τρόπος ζωής δεν ανταποκρίνεται στην ανάπτυξη των παιδιών τους και στα νέα δεδομένα και στις νέες κοινωνικο-οικονομικές συνθήκες.
Και να πούμε βέβαια στους ακροατές μας ότι η αδελφότητα των Εναθήνες Σαρακατσανέων Υπήρου έχει και μακρά και συγκινητική ιστορία ίδρυσης, καθώς δημιουργήθηκε από την ανάγκη των ανθρώπων που μετανάστευσαν στην Αθήνα για να βρουν ένα σημείο αναφοράς. Τώρα, με βάση και τα ιστορικά στοιχεία που υπάρχουν στο επίσημο site σας, κύριε Τάγκα, θα θέλατε να μας περιγράψετε λίγο το κλίμα εκείνης της εποχής, δηλαδή τις συνθήκες κάτω από τις οποίες μαζεύτηκαν οι πρώτοι υπηρώτες Σαρακατσάνοι στην πρωτεύουσα και ίδρυσαν την αδελφότητα. Ποιες ανάγκες πέρα από τις καθαρά πολιτιστικές ήρθε να καλύψει αυτός ο σύλλογος στα πρώτα του βήματα και πώς εξελίχθηκε μέσα στα χρόνια για να φτάσει σήμερα να αποτελεί έναν από τους πιο ενεργούς και πιο ζωντανούς φάρους, θα λέγαμε, της παράδοσής μας.
Το Σαρακατσάνικο κίνημα ξεκινάει από το 1965 που δημιουργήθηκε ο πρώτος σύλλογος Σαρακατσανέων στη Λάρισα. Mm-hmm. Στην Ήπειρο δημιουργήθηκε η Αδελφότητα Σαρακατσανέων Ηπείρου Μέδρα τα Γιάννενα το 1973. Οι Σαρακατσάνοι της Αθήνας ήταν μέλη αυτής της αδελφότητας. 4 χρόνια αργότερα συνειδητοποίησαν ότι ήταν δύσκολη η λειτουργία μιας αδελφότητας με έδρα τα Γιάννενα που θα αντιπροσωπεύει και τους Σαρακατσάνους της Αθήνας, και με βάση αυτό το σκεπτικό έφτιαξαν τη δική τους αδελφότητα. Στην αδελφότητα της Αθήνας πρωτοστάτησαν κάποιοι άνθρωποι που ήρθαν τότε είτε να σπουδάσουν είτε να δραστηριοποιηθούν επαγγελματικά. Mm-hmm. Όπως ξέρετε, τα πρώτα χρόνια που έρχονται οι άνθρωποι σε μια μεγαλούπολη όπως στην Αθήνα δεν έχουν γνωστό κόσμο, δεν έχουν φίλους, δεν έχουν συγγενείς. Οπότε αυτό ήταν μια ανάγκη όλοι οι Σαρακατσάνοι της Αθήνας, που ήταν και συγγενείς μεταξύ τους. Οι Σαρακατσάνοι, να το σημειώσουμε, είχαν ενδογαμικό σύστημα μέχρι που σταμάτησαν την νομαδική διαβίωση. Άρα όλοι οι Σαρακατσάνοι της Αθήνας ήταν λίγο πολύ, οι υπηρώτες Σαρακατσάνοι ήταν λίγο πολύ συγγενείς μεταξύ των. Και έτσι δημιουργείται αυτός ο σύλλογος για να ανταποκριθεί σε ανάγκες. Και προσέξτε, δεν λέγεται σύλλογος, βαφτίστηκε αδελφότητα, δηλαδή αδελφότητα. Να έρθουν πιο κοντά. Οι περισσότεροι σύλλογοι της Ηπείρου χρησιμοποιούν εδώ στην Αθήνα την επωνυμία αδελφότητα. Το σύλλογος κυρίως παραπέμπει σε επαγγελματικό σωματείο. Η αδελφότητα ήταν κάτι που δυναμώνει πιο πολύ τις σχέσεις των ανθρώπων. Σε αυτές τις συνθήκες η ανάγκη ήταν αδύρυτη να δημιουργηθεί ένα σύλλογος που θα ενώσει αυτούς τους Σαρακατσάνους της Αθήνας να βρίσκουν έναν τρόπο και έναν τόπο επικοινωνίας μεταξύ τους.
Τώρα, μέσα από αυτές τις σελίδες της αδελφότητας που μας περιγράφετε, κύριε Τάγκα, πληροφορούμαστε για ένα πλήθος δραστηριοτήτων, από παραδοσιακούς χορούς, αναπαραστάσεις εθήμων μέχρι εκδόσεις και φιλανθρωπικό έργο. Θα θέλετε να μας κάνετε έτσι μια αναλυτική παρουσίαση των σημαντικότερων δράσεων που υλοποιεί η αδελφότητα σήμερα, τόσο στην Αθήνα όσο και σε συνεργασία με την ιδιαίτερη πατρίδα σας, την Ήπειρο?
Ναι, ευχαρίστω. Η πρώτη, σας είπα, εκδοτική προσπάθεια της αδελφότητας είναι το 1983, η έκδοση των Σαρακατσάνικων τραγουδιών της Ηπείρου. Η έκδοση αυτή δεν έγινε μέσα σε μια μέρα. Είναι καρπός προσπάθειας ετών από μέλη της αδελφότητος που συγκέντρωσαν τα τραγούδια από ανθρώπους που ήταν στην Ήπειρο. Λίγο αργότερα έβγαλαν αρχικά σε κασέτα και κατόπιν σε CD τραγούδια του Σαρακατσάνικου γάμου, τα οποία έχουν ένα ιδιαίτερο χρώμα, πέρα από τα τραγούδια τους, τα οποία πολλά είναι κοινά με τον υπόλοιπο πληθυσμό. Αρχίζουμε με την επόμενη προσπάθειά μας, που είναι η έκδοση μιας εφημερίδας, Σαρακατσάνικα Χαιρετήματα, η οποία με το φύλλο που εκδόθηκε τον προηγούμενο μήνα συμπλήρωσε 25 χρόνια. Είναι ένα έντυπο το οποίο εκδίδεται κάθε τρίμηνο, κάποτε εκδίδονταν κάθε 2 μήνες, και σε ηλεκτρονική μορφή και σε έντυπη μορφή, και καλύπτει από κοινωνικά θέματα, θέματα λαογραφικού ενδιαφέροντος, θέματα ιστορικού ενδιαφέροντος, και μέσα από τις σελίδες της έχουν παρουσιαστεί πάρα πολλά θέματα αξιόλογα για την ιστορία και την παράδοση των Σαρακατσανέων.
Και υπάρχει και η διοργάνωση των, συγγνώμη που σας διακόπτω, των ετήσιων ανταμωμάτων, έτσι δεν είναι?
Ναι.
Όπως το μεγάλο αντάμωμα στο Γιφτόκαμπο.
Να συνεχίσω λίγο με τα βιβλία και μετά να πάμε στο αντάμωμα. Λοιπόν, εκδόθηκε το πρώτο μας βιβλίο, το οποίο ήταν αφιέρωμα στη Σαρακατσάνα γυναίκα. Η Σαρακατσάνη, παρότι ήταν μια ανδροκρατούμενη γυναίκα, ανδροκρατούμενη κοινωνία, συγγνώμη, είχαν τη γυναίκα πλάι στον άντρα, ισότιμη στον άντρα. Και σαν υποχρέωση απέναντι σε αυτή την αφανή ηρωίδα της διαβίωσής μας, βγάλαμε ένα έντυπο. Τα βιβλία που σας είπα, ένα λεύκομο φωτογραφικό με φωτογραφίες, τα γενεολογικά δέντρα. Και επειδή το 2008 είχαν συμπληρωθεί 200 χρόνια από το θάνατο του Κατσαντώνη, επανεκδώσαμε τις δύο πρώτες βιογραφίες του Κατσαντώνη. Ένα άλλο αξιόλογο έργο της αδελφότητας ήταν το στήσιμο ενός σαρακατσάνικου κονακιού στο Μουσείο Ευρωπαϊκού και Μεσογειακού Πολιτισμού στη Μασαλία της Γαλλίας. Έμεινε αυτό το κονάκι στο μουσείο αυτό για 6 χρόνια, ενώ η αρχική ιδέα ήταν να μείνει για 3 χρόνια, έμεινε για 6 χρόνια γιατί προκαλούσε τον ενδιαφέρον των επισκεπτών του μουσείου αυτού στο λιμάνι της Μασαλίας. Τώρα, από τα ανταμώματα, η δική μας αδελφότητα συμμετέχει στο αντάμωμα που γίνεται στο Γιφτόκαμπο. Το αντάμωμα αυτό το οργανώνει η Αδελφότητα Σαρακατσανέων Υπήρου και είναι, θα έλεγα, το μεγαλύτερο υπαίθριο πανηγύρι αντάμωμα των Σαρακατσανέων, η μεγαλύτερη πολιτιστική εκδήλωση των Σαρακατσανέων. Δεν είναι η σημαντικότερη, ας πούμε. Η σημαντικότερη θα έλεγα ότι είναι το αντάμωμα που γίνεται στο Περτούλι, που οργανώνεται από την Πανελλήνια Ομοσπονδία Συλλόγων Σαρακατσανέων. Το αντάμωμα όμως στο Γιφτόκαμπο έχει ενταχθεί στο Μουσείο Άγλης Πολιτιστικής, στον κατάλογο Άγλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς του Υπουργείου Πολιτισμού. Σε αυτό το αντάμωμα η δικιά μας αδελφότητα συμμετέχει ανελιπώς, πέρα από τα χορευτικά της, το χορευτικό της τμήμα, συμμετέχει με έκθεση φωτογραφίας σε μόνιμη βάση τα τελευταία 20 χρόνια, δίπλα από ένα εκκλησάκι που υπάρχει στο χώρο της Στάνης, δεν ξέρω αν τον έχετε επισκεφτεί. Κάνουμε το τρίμερο αυτό που γίνεται το αντάμωμα στο Γιφτόκαμπο, γίνεται έκθεση φωτογραφίας, όπως και στο αντάμωμα που γίνεται στο Περτούλι τελευταίο Σαββατοκύριακο του Ιουνίου. Αντίστοιχα γίνεται πολλές φορές μια έκθεση φωτογραφίας από παλιές φωτογραφίες Σαρακατσάνικης.
Πολύ ωραία. Τώρα, μια από τις πιο όμορφες και ελπιδοφόρες βέβαια εικόνες σε κάθε εκδήλωση της αδελφότητας είναι η μαζική συμμετοχή των μικρών παιδιών και των εφήβων, οι οποίοι φορούν με καμάρι τις βαριές έτσι χειροποίητες σαρακατσάνικες φορεσιές και χορεύουν τους λεβέντικους χορούς μας. Πώς δουλεύει ο Σύλλογος με τη νέα γενιά, κύριε Τάγκα? Με ποιους μεθόδους καταφέρνετε να κεντρήσετε το ενδιαφέρον των παιδιών που μεγαλώνουν με το διαδίκτυο και το social media, ώστε να αφιερώνουν χρόνο να μάθουν τα έθιμα, να τραγουδήσουν τα κλέφτικα τραγούδια και να νιώσουν, αν μη τι άλλο, περήφανοι με τις ρίζες τους?
Στην αδελφότητά μας υπάρχουν συγκεντρώσεις νέων. Υπάρχουν και μάλιστα και γίνονται και ειδικές εκδηλώσεις για τους νέους. Ένα, ας πούμε, πανηγύρι για τα νέα παιδιά. Υπάρχει επικοινωνία μέσα από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Και αυτό που έχει ενδιαφέρον στον ετήσιο χορό μας που κάνουμε και στο αντάμωμα στο Γιφτόκαμπο, αν πάτε να δείτε, το πρωί χορεύουν μέχρι το πρωί, μέχρι να φέξει ο ήλιος, λες και το έχουν τάμα, πάρα πολλοί νέοι άνθρωποι. Νέοι άνθρωποι ηλικίας 20, 25, 30 χρονών. Και αυτό είναι η ελπίδα μας, ότι δεν θα πεθάνει η πίστη στην παράδοση.
Και έτσι ακούγεται και λίγο διονυσιακή αυτή η κατάσταση.
Είναι πραγματικά πολύ ενδιαφέρουσα.
Ναι, ναι, ναι.
Πραγματικά, και πιστεύουμε ότι θα βοηθήσει στη διάσωση της παράδοσης αυτή η επαφή με τη νέα γενιά.
Ουρκεντάσκο, ουρήμ, χωρήμ και χαίρες,
Ελληνικής καρδιάς.
Φωνές και μουσικές ελληνικής καρδιάς. Φιλοξενούμε τον κύριο Δημήτρη Τάγκα. Κύριε Τάγκα, θα ήθελα τώρα να περάσουμε σε ένα εξαιρετικά συναρπαστικό και εξειδικευμένο θέμα που αφορά τη δομή της αρακατσάνικης κοινωνίας και βέβαια όπως σχετικά βέβαια με τα γενεολογικά δέντρα που είπαμε και στην αρχή των Σαρακατσανέων της Ηπείρου. Οι Σαρακατσάνοι φημίζονταν για την αυστηρή πατριαρχική τους δομή και τους ισχυρούς οικογενειακούς δεσμούς. Μπορείτε να μας εξηγήσετε πώς ήταν δομημένο ένα σαρακατσάνικο τσέλιγκάτο, από ό,τι νομίζω αν το λέω σωστά, και πώς οι συγγένειες μάλλον και τα γενεολογικά δέντρα καθόριζαν τη ζωή, τη δουλειά, τις μετακινήσεις, αλλά και την ίδια την επιβίωση των ανθρώπων στα βουνά.
Ήταν ανάγκη να υπάρχουν τα τσέλιγκάτα. Η μετακίνηση των μεγάλων κοπαδιών δεν μπορεί να γίνει από ένα άτομο που, το οποίο έχει το δικό του κοπάδι. Έτσι θα έπρεπε να δημιουργηθούν κοινότητες μεγαλύτερες, στις οποίες συμμετείχαν κυρίως συγγενείς, αδέρφια, πρωτοξάδερφα, κουνιάδια κλπ. Και επικεφαλής αυτών ήταν ο Τσέλιγκας. Ο Τσέλιγκας, ο οποίος ήταν υπεύθυνος για την λειτουργία αυτής της ομάδας, του Σελιγκάτου. Δηλαδή ήταν υπεύθυνος να βρει τα λιβάδια, υπεύθυνος να πουλήσει το γάλα, το μαλλί, ό,τι χρειαζόταν, να έρθει σε επικοινωνία με την έξω κοινωνία, να με ρυμνήσει για τα χρειαζούμενα των ανθρώπων της Τάνης. Οπότε αναγκαστικά θα έπρεπε να είναι δομημένη η κοινωνία στα τσελιγκάτα που βοηθούσαν στην μετακίνηση. Αυτό βέβαια μιλάμε για μέχρι την περίοδο του Μεσοπολέμου που αρχίζουν τα τσελιγκάτα πλέον και διαλύονται. Και οι επιχειρήσεις εντός εισαγωγικών είναι πια οικογενειακές, δηλαδή το πολύ-πολύ να μετέχουν μόνο τα αδέρφια. Η εξέβρεση μεγάλων λιβαδιών απαιτούσε να υπάρχει κάποιος ο οποίος θα μεριμνήσει για αυτό το πράγμα. Δεν ήταν εύκολο να βρεθούν αυτά τα λιβάδια. Και όταν δημιουργήθηκαν δυσχέρειες στην εξέβρεση λιβαδιών με τον ερχομό των προσφύγων, αυτό ήταν και η βασική αιτία που αρχίζουν και διαλύονται τα τσελιγκάτα, πέρα από τις κοινωνικο-οικονομικές συνθήκες της εποχής εκείνης. Ο Τσέλιγκας ήταν συνήθως ο μεγαλύτερος ή ο ικανότερος γιος του προηγούμενου. Αυτός γινότανε. Με καμιά πέρα δεν ήταν ποτέ βέβαια αιρετός, αλλά σίγουρα είχε ισχύ και τον σέβονταν όλοι οι υπόλοιποι. Υπήρχαν περιπτώσεις καθαίρεσης εντός εισαγωγικών τσελιγκάδων, όχι στην Ήπειρο, εκτός Ηπείρου και μάλιστα και εκδίκασε σε ένα τσέλιγκα στη Βουλγαρία για μια σοβαρή παράβαση που είχε κάνει στο υπόλοιπο τσέλιγκα του.
Μάλιστα. Βέβαια η καταγραφή των γενεολογικών δέντρων των Σαρκατσανέων της Ηπείρου αποτελεί τιτάνιο θα λέγαμε έργο έρευνας, καθώς μιλάμε για πληθυσμούς μετακινούμενους που για αιώνες δεν είχαν μόνιμη εστία, αλλά ζούσαν στα κονάκια τους που λέμε, μετακινούμενοι από τα ξεχυμαδιά στα καλοκαίρια. Ποιες είναι οι μεγαλύτερες δυσκολίες που αντιμετωπίζει ένας ερευνητής, όπως είστε εσείς κύριε Τάκα, όταν προσπαθεί να ξετυλίξει το νήμα μιας σαρακατσάνικης οικογένειας στην Ήπειρο, που αναζητά τις πηγές του όταν δεν υπήρχαν επίσημα ληξιαρχία, και πόσο πολύτιμη είναι η προφορική παράδοση, οι μαρτυρίες των γερόντων και τα παλιά τραγούδια για τη διασταύρωση όλων αυτών των πολύτιμων στοιχείων.
Να πούμε αρχικά ότι η σύνταξη των γενεολογικών δέντρων δεν είναι αποκλειστικά δικό μου έργο. Ήταν όλη τη ομάδα που δουλέψαμε. Χρειαζόταν μια ομάδα να γίνει αυτό το πράγμα. Και από τα άτομα που θυμάμαι τώρα πρόχειρα, 4-5 αφιέρωσαν πολύ χρόνο και κόπο για αυτό το πράγμα. Να βρούμε τους ανθρώπους που είναι τώρα εγκατεστημένοι, να μας δώσουν τις δικές τους πληροφορίες, να διασταυρώσουμε αυτές τις πληροφορίες. Οι γραπτές πηγές που συναντάμε, ανατρέξαμε σε γραπτές πηγές οι οποίες ήταν Μητρό Αρένων. Οι Σαρακατσάνοι, πρέπει να σας πω το εξής, στην Ήπειρο, γράφονται στα Μητρό Αρένων μετά την απελευθέρωση της Ηπείρου που έγινε το 1913, αρχίζει η εγγραφή του στο Μητρό Αρένων το 1915 μέχρι 20 και η εγγραφή γίνεται υποχρεωτικά για να στρατευτούν. Οι Σαρακατσάνοι δεν γράφονταν, δεν τους έγραψαν οι κοινότητες ως δημότες, έτσι δεν τους συναντάμε στα δημοτολόγια κοινοτήτων. Τους συναντάμε, όπως σας είπα, στα Μητρό Αρένων, τους συναντάμε στα ληξιαρχικές πράξεις θανάτων, έτσι έχουμε πάμε λίγο προς τα πίσω να βρούμε κάποιους Σαρακατσάνους. Άλλες γραπτές πηγές δεν μπορεί να υπήρξαν και κάποιες, αλλά κυρίως ήταν η προφορική μνήμη των ανθρώπων, ποιον είχαν πατέρα, ποιον είχαν παππού, ποιον είχαν προσπάπου. Οι Σαρακατσάνοι ήξεραν ποιον έχουν προσπάπου, ήξεραν. Οι παλιοί Σαρακατσάνοι ήξεραν και τι έχουν ο ένας Σαρακατσάνος, τι συγγένεια έχει με τον άλλον. Αυτόν εγώ τον έχω εξάδερφο, ναι, αυτόν ναι. τον έχω... Και έτσι αυτό βοήθησε στο να βρεθούν οι δεσμοί αυτοί και να γίνει το γενεολογικό δέντρο των Σαρακατσανέων της Ηπείρου. Μακάρι να γινότανε τα γενεολογικά δέντρα όλων των Σαρακατσανέων της Ελλάδας. Αλλά αυτό, όπως σας είπα, για μας πήρε τουλάχιστον μια δεκαετία και δουλειά από
Πολύ κόσμο.
Πολύ κόσμο. 3-4 άτομα σίγουρα αφιερώσαμε χρόνο και ο καθένας βέβαια μας έστειλε και κάποιοι από αυτούς μας έστειλαν τα γενεολογικά τους δέντρα τα οποία τα διασταυρώσαμε με
και
άλλα.
Τα υπόλοιπα, ναι.
Και έτσι, ναι. Και έτσι έγινε, ναι, το έργο.
Κύριε Τάγκα, τώρα θέλω να περάσουμε τώρα στο μεγάλο κεφάλαιο της ιστορικής προσφοράς των Σαρακατσανίων στην Ελλάδα. Οι Σαρακατσάνοι, ως γνωστόν, υπήρξαν διαχρονικά ελεύθεροι άνθρωποι των βουνών που δεν υποτάχθηκαν ποτέ εύκολα σε κανένα κατακτητή. Κατά τη διάρκεια της τουρκοκρατίας και της επανάστασης του 1821, η προσφορά τους στον εθνικό απελευθερωτικό αγώνα ήταν ανεκτίμητη, βγάζοντας σπουδαίους κλέφτες και αρματολούς. Θα θέλετε να μας μιλήσετε για αυτήν, συγγνώμη, την ιστορική πλευρά, δηλαδή πώς η νομαδική ζωή τους, η τέλεια γνώση των περασμάτων στα βουνά και η ανθεκτικότητά τους τους μετέτραψαν στα πιο δυναμικά στήριγματα του αγώνα για ελευθερία.
Σίγουρα οι Σαρακατσάνοι δεν ήταν περισσότερο Έλληνες από τους υπόλοιπους. Όμως οι συνθήκες διαβίωσής τους, το ότι ήταν πάνω στα βουνά, τους έκαναν να έρχονται σε άμεση επαφή με τους κλεφταρματολούς. Έτσι και ο τρόπος που ζούσαν οι Σαρακατσάνοι, αυτός ο ελεύθερος τρόπος που είπατε, τους οθούσε να είναι πολύ κοντά σε κάποια κινήματα που είχαν που αναπτύχθηκαν για την απελευθέρωση της Ελλάδας. Στη συνείδηση των Σαρακατσανέων, ο μεγαλύτερος ήρωας είναι ο Κατσαντώνης.
Κατσαντώνης. Γι' αυτόν, ναι, θα ήθελα να μιλήσουμε, ναι, τώρα.
Είναι ο Κατσαντώνης, όχι ότι είναι κατώτερος ο Καραϊσκάκης, αλλά ίσως ο μαρτυρικός θάνατος του Κατσαντώνη, ίσως επειδή η οικογένειά του είχε πρόβατα, τον έκανε πιο αγαπητός τους Σαρακατσάνους και τον θεωρούν, ας πούμε, κατά δικό τους ήρωα.
Κατά δικό τους ήρωα. Είναι εμβληματική μορφή.
Είναι εμβληματική μορφή.
Της ελληνικής ιστορίας.
Ο Κατσαντώνης συμμετείχε σε μία σύναξη που έκαναν το 1807 στην Λευκάδα με πρωτοβουλία του μετέπειτα κυβερνήτη Ιωάννη Καποδίστρια και του στρατηγού Παπαδόπουλου της Ρωσίας, να μαζευτούν όλοι οι καπεταναίοι της Ελλάδος, μεταξύ αυτών και ο Κολοκοτρώνης, και εξέλεξαν ως αρχιστράτηγο για να ηγηθεί στον απελευθερωτικό αγώνα τον Κατσαντώνη. Δυστυχώς όμως την επόμενη χρονιά αρρώστησε, συνελήφθη από τον Αλή Πασά και πέθανε βασανιστικά στα Γιάννα. Αργότερα στην Επανάσταση του 1921, συμμετείχαν αρκετοί Σαρακατσάνοι. Για παράδειγμα, στην έξοδο του Μεσολογγίου που την Κυριακή που μας πέρασε έγιναν τα αποκαλυπτήρια ενός μνημείου στον κήπο των ηρώων που έστησε η Πανελλήνια Ομοσπονδία Συλλόγων Σαρακατσανέων για τους Σαρακατσανέους που πολέμησαν στο Μεσολόγγι και συμμετείχαν στην έξοδο του Μεσολογγίου. Δηλαδή υπήρχαν πολλοί Σαρακατσάνοι, επειδή η Ετωλοκαρνανία είχε Σαρακατσάνους που ανέβαιναν το καλοκαίρι στα άγραφα και το χειμώνα κατέβαιναν στην Ετωλοκαρνανία. Ο Λιακατάς, ο Μακρύς, ο Τσόγκας συμμετείχαν στον αγώνα. Επίσης, ο Καραϊσκάκης θεωρείται ότι ήταν Σαρακατσάνος. Σας είπα, ο τρόπος που ζούσαν οι Σαρακατσάνοι ήταν τέτοιος που έδινε με ευκολία ανθρώπους που θα συμμετείχαν στον αγώνα. Επίσης ήταν σημαντική και η προσφορά των Σαρακατσάνων
στο μακεδονικό,
μακεδονικό αγώνα.
Και στο έπος του 40.
Στα βουνά κονάκια των Σαρακατσανέων στη Μακεδονία έβρισκαν καταφύγιο οι αντάρτες, ας πούμε, οι Έλληνες που πήγανε να πολεμήσουν τους κομιτατζίδες και τους για τον απελευθερωτικό αγώνα της Μακεδονίας.
Και οι γυναίκες βέβαια νομίζω κουβαλούσαν τα πυρομαχικά και τα τρόφιμα μέσα στο χιόνι έχουν ακουστεί.
Εντάξει, αυτό ίσχυε για όλες τις γυναίκες της Ηπείρου, όχι ιδιαίτερα για τις Σαρακατσάνες, μειώσουμε και τις άλλες γυναίκες. Η προσφορά όλων των γυναικών στον αγώνα του 40 ήταν σημαντική.
Yeah.
μουσικές της ελληνικής καρδιάς.
Φωνές και μουσικές της ελληνικής καρδιάς, έχουμε τη χαρά πάντα να έχουμε καλεσμένο στο στούντιο τον κύριο Δημήτρη Τάγκα. Θέλω να περάσουμε λίγο στη μουσική, κύριε Τάγκα. Η σαρακατσάνικη μουσική και το τραγούδι, όπως ακούμε, έχουν μια εντελώς ιδιαίτερη ταυτότητα στο ελληνικό πεντάγραμμο. Είναι τραγούδια που βγαίνουν μέσα από τα σπλάχνα των βουνών, χωρίς συνοδεία οργάνων πολλές φορές στο παρελθόν, τα περίφημα καθιστικά ή της τάβλας, που εξιστορούν έρωτες, χαρές, αλλά και θανάτους, μάκες και καημούς. Τι είναι αυτό που κάνει το σαρακατσάνικο τραγούδι, κύριε Τάγκα, να ξεχωρίζει από τα υπόλοιπα δημοτικά τραγούδια, αφού μας πείτε και τι ακούσαμε?
Λοιπόν, να ξεκινήσω από το τραγούδι που ακούσαμε και να σας συγχαρώ για την επιλογή σας.
Ευχαριστώ.
Είναι ένα τραγούδι, καταρχάς η ηχογράφηση αυτού του τραγουδιού έγινε από την αδελφότητα των Αθήνα Σαρακατσανέων Υπήρου και είναι από τα τραγούδια του γάμου, από το ράψιμο του Φλάμπουρα. Mm-hmm. Στο κλαρίνο παίζει ο μεγάλος Γρηγόρης Καψάλης, ο αείμνηστος, και τραγουδούν μέλη της αδελφότητας. Σε αυτό που είπαμε, η συμβολή του στη διάσωση και διάσωση. Θα σας πω λίγο τα λόγια, γιατί ήταν δύσκολο να ακουστούν. Για ράψτε τον δασιά, δασιά, δηλαδή πυκνά, πολύ πυκνά, το Φλάμπουρα εννοείται, θα γύρει ράχες και βουνά. Θα γύρει ράχες και βουνά, θα τον ξεκλείσουν τα κλαριά. Θα τον ξεκλείσουν τα κλαριά, θα τον γελάσουν τα πουλιά. Θα τον γελάσουν τα πουλιά, θα τον γελάσει η πεθερά. Θα τον γελάσει πεθερά, δεν θα μας δώσει τα πρικιά. Νοιάζονταν να μην γελάσει το Φλάμπουρα τα πουλιά, να μην τον γελάσουν τα πουλιά. Το φαντάζεστε αυτό πράγμα? Το ράψιμο του Φλάμπουρα ήταν μια ιεροτελεστία στο ξεκίνημα του σαρακατσάνικου γάμου.
Ήταν η σημαία του γάμου, έτσι.
Ήταν
με
το σημαία,
σταυρό και τα πανέμορφα σχέδια.
Και είναι ένα από τα έθιμα το οποίο μένει και σήμερα σε πολλούς σαρακατσάνικους γάμους, ράβεται ο Φλάμπουρας. Και είναι ένα έθιμο που αξίζει τον κόπο να μείνει. Αξίζει και πιστεύουμε ότι θα μείνει και ο δικός μας σύλλογος κάνει ό,τι περνάει από το χέρι του να μείνει αυτό ως έθιμο.
Πείτε μας λίγο έτσι πώς γινόταν η προετοιμασία του, τι συμβόλιζε δηλαδή το Φλάμπουρο για το νέο ξεκίνημα του ζευγαριού.
Το Φλάμπουρο είναι συνέχεια του Βυζαντινού Λάβαρου. Το έραβαν στο κονάκι του γαμπρού για να το έχουν ως σημαία, για όταν θα πάνε να πάρουν την νύφη που έμενε συνήθως σε άλλο μέρος, σε άλλο κονάκι. Yeah. Ξεκινούσε το ψίκι, ήταν μπροστά ο Φλαβουριάρης, μέχρι να πάει να πάρει την νύφη. Το έραβαν, να πω εδώ ότι Φλάμπουρα έραβαν και άλλες κοινωνικές ομάδες. Δεν το έλεγαν Φλάμπουρα, το έλεγαν Μπαϊράκι ή κάπως αλλιώς. Όμως τα τραγούδια στο ράψιμο του Φλάμπουρα στους Σαρακατσάνους ήταν κοινά σε όλους τους Σαρακατσάνους από την Ήπειρο μέχρι την Θράκη και τη Θεσσαλία και όπου υπάρχουν Σαρακατσάνοι, που δείχνει αυτό την ομοιογένεια, την πολιτισμική ενότητα που είχαν οι Σαρακατσάνοι. Γιατί άλλα στοιχεία έχουν δεχτεί τοπικές επιρροές. Ας πούμε, η στολή η σαρακατσάνικη, τη γυναικεία της Υπήρου, ξέρω, δεν είναι ίδια με τη στολή τη γυναικεία της Θράκης. Έχουν κάποιες παραλλαγές, κάποιες διαφορές. Σήμερα ο Φλάμπουρας δείχνει την πίστη στην παράδοση. Δηλαδή, έτσι έδειχνε και τότε. Δηλαδή, ότι πιστεύουμε ότι θα είμαστε πιστοί σε ό,τι έλεγαν οι προγόνοι. Έχει βέβαια διάφορους συμβολισμούς. Ναι. Έβαζαν τρία μήλα επάνω, τα οποία ήταν σύμβολο του έρωτα. Έβαζαν, λέει το τραγούδι, για ράψτε τον δασιά δασιά. Ή έβαζαν μήλα ρόδια, βάζουν και ρόδια που ήταν της γονιμότητας. Δηλαδή είχαν κάποιους συμβολισμούς.
Πανέμορφα.
Όλα αυτά.
Παραδοσιακά.
Πανέμορφα,
Ρώμανα, ναι. Πάμε προς το τέλος σιγά σιγά της εκπομπής. Προσπαθώ να αντλήσουμε όλα αυτά τα θέματα, είναι πάρα πολλά. Θέλω να σας ρωτήσω κάτι, κύριε Τάγκα. Ζούμε σε μια εποχή παγκοσμιοποίησης όπου τα πάντα αλλάζουν με ηλικιώδη ταχύτητα. Οι τοπικές κουλτούρες συχνά απειλούνται με ισοπαίδωση. Εσείς ως ένας άνθρωπος της επιστήμης και της τεχνολογίας, αλλά και ως έμπειρος πολιτιστικός ηγέτης, ποιο πιστεύετε ότι είναι το μέλλον της σαρακατσάνικης παράδοσης στον 21ο αιώνα? Θέλω να πω, μπορεί η τεχνολογία, το διαδίκτυο, τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης να γίνουν σύμμαχοι σε αυτή την προσπάθεια διάσωσης ή όχι?
Ναι, πιστεύω ναι. Πιστεύω, πρέπει να σας πω εδώ ότι πριν από ένα μήνα περίπου, λιγότερο από ένα μήνα, οργανώθηκε το 4ο Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο Σαρακατσανέων στην Αλεξανδρούπολη, του οποίου ο τίτλος ήταν «Σαρακατσανέοι από το νομαδικό βίο στον ψηφιακό κόσμο».
Α, ναι.
Δηλαδή, άρα πρέπει να ετοιμαστούμε για αυτόν τον κόσμο. Πρέπει να αξιοποιήσουμε τα εργαλεία που μας δίνει η νέα τεχνολογία, η τεχνητή νοημοσύνη ή οτιδήποτε άλλο, για να μπορέσουμε να σώσουμε στοιχεία, όσα βέβαια πρέπει να σωθούν από την παράδοσή μας. Να πλησιάσουμε τους νέους, γιατί οι νέοι σήμερα έχουν διαφορετικούς τρόπους προσέγγισης από ό,τι ήταν.
Αν είχατε λοιπόν ένα νέο μπροστά σας τώρα, άνθρωπο σαρακατσάνικης καταγωγής που έχει γεννηθεί και μεγαλώσει στην Αθήνα ή στο εξωτερικό και δεν έχει καμία επαφή με το σύλλογο ή τα έθιμα, τι θα του λέγατε για να τον πείσετε να ανοίξει την πόρτα της αδελφότητας?
Ότι υπάρχουν νέοι σήμερα. Σήμερα οι σύλλογοι, οι περισσότεροι, έχουν μπροστάριδες νέους ανθρώπους, επιστήμονες ανθρώπους, γιατί για να σταθεί ένα σύλλογο σήμερα θα πρέπει να έχει ανθρώπους που είναι επιστήμονες, για να πλησιάσουν τον κόσμο χρησιμοποιώντας τα νέα εργαλεία. Άρα, ένας νέος άνθρωπος μέσα στο σύλλογο σίγουρα θα έχει, πρέπει να τον πείσουμε ότι θα έχει κάποιο όφελος. Θα έχει κάποιο όφελος. Αναγνωρίζουμε τις δυσκολίες που έχουν οι νέοι σήμερα, γιατί τα παιδιά σήμερα των 30-35 χρονών δεν έχουν δουλειά, δεν έχουν οικογένεια, σε αντίθεση με την προηγούμενη και την προηγούμενη δουλειά που ήταν ευκολότερα τα πράγματα. Όμως μέσα σε ένα σύλλογο ένας άνθρωπος μαθαίνει τις ρίζες του, και μαθαίνοντας τις ρίζες του ξέρει από πού ξεκινάει και ξέρει πού θέλει να φτάσει. Και αυτό είναι βασικό, να μάθει τις ρίζες του από πού είναι.
Κύριε Τάκα, κλείνοντας αυτόν τον υπέροχο κύκλο των ερωτήσεων, θέλω να σας μεταφέρω σε ένα ερώτημα που μας έρχονται ερωτήματα από το στούντιο, από τους τηλεφωνητές και τα μηνύματα των ακροατών μας από πολλές χώρες. Λοιπόν, από Στουτγκάρδη μας ρωτάνε, εμείς που είμαστε, λέει, μακριά και δεν έχουμε τη δυνατότητα για φυσικό παρόν στις εκδηλώσεις σας στην Αθήνα ή στα βουνά της Επίρου, με ποιους πρακτικούς τρόπους μπορούμε να γίνουμε αρρωγοί και μέλη στην προσπάθεια της αδελφότητας? Πώς μπορούμε, ρωτάνε, να εγγράψουμε τα παιδιά μας, να λαμβάνουμε τα σαρακατσάνικα χαιρετήματα και να συμβάλλουμε και εμείς οικονομικά ή πνευματικά στο έργο σας?
Όπως σας είπα και πριν, τα σαρακατσάνικα χαιρετήματα, πιστεύοντας ότι πρέπει να μπούμε στη νέα εποχή, εκδίδονται και ηλεκτρονικά. Έτσι μπορούν να στέλνονται σε όλο τον κόσμο όταν εκδοθούν και να παίρνουν τα μηνύματα όλος ο κόσμος γύρω από τους Σαρακατσάνους. Επίσης, εκδηλώσεις της αδελφότητας υπάρχουν μέσα στην ιστοσελίδα της αδελφότητας, αλλά και από άλλους συλλόγους και από την Ομοσπονδία, Πανελλήνια Ομοσπονδία και από συλλόγους όλων των Σαρακατσανέων της Ελλάδας. Υπάρχουν δραστηριότητες που μέσα στο διαδίκτυο που μπορεί να δει κανείς μέσα από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Βέβαια, θα πρέπει να είναι πάρα πολύ προσεκτικός στην επιλογή αυτών των πληροφοριών που έρχονται μέσα από το διαδίκτυο. Υπάρχει περίπτωση να είναι αλλοιωμένα κάποια στοιχεία, να μην εκφράζουν, ας πούμε, το μέτρο των Σαρακατσανέων και την σεμνότητα που είχαν οι Σαρακατσάνοι.
Κύριε Δημήτρη Τάγκα, σας ευχαριστώ από τα βάθη της καρδιάς μου για αυτή την καθηλωτική, μάλλον, πλούσια και άκρος διδακτική κουβέντα. Σας ευχαριστώ που ήσασταν σήμερα εδώ. Επιτελείτε ένα μεγάλο έργο στην αδελφότητα των Εναθήνας Σαρακατσανέων Ηπείρου. Στην εφημερίδα και στην Επιστημονική Επιτροπή είστε ένας πραγματικά φάρος για τον πολιτισμό μας. Εύχομαι υγεία, δύναμη και να συνεχίσετε να κρατάτε τη φλόγα αναμένη.
Εγώ σας ευχαριστώ για την τιμή που κάνατε στην αδελφότητα και να σας πω για τελευταίο, σαν επισφράγηση της κουβέντας μας, ότι η αναγνώριση του έργου της αδελφότητας έρχεται από το ότι τώρα τωρινό αυτό, από το ότι της δόθηκε το δικαίωμα να εκδώσει τα δύο ανέκδοτα βιβλία της Αγγελικής Χατζημιχάλη που είναι αφιερωμένα στους Σαρακατσάνους, και ετοιμάζει τώρα και θα εκδώσει σύντομα τον τρίτο και τέταρτο τόμο των Σαρακατσανέων, ένα έργο το οποίο γράφτηκε εδώ και πάνω από 80 χρόνια, έτσι, το οποίο θα είναι ένα πολύ σημαντικό στοιχείο για την παράδοσή μας.
Ευχαριστούμε λοιπόν πολύ, κύριε Δημήτρη Τράγκα. Εσείς αγαπημένοι μου ακροατές σε όλο τον κόσμο, μην ξεχνάτε ποτέ από πού ξεκινήσατε. Οι ρίζες μας είναι η δύναμή μας στο μέλλον. Μείνετε συντονισμένοι στο πρόγραμμα της Φωνής της Ελλάδας. Στην ηχοληψία σήμερα μαζί μας ήταν ο Βασίλης Νικολόπουλος. Ο Αλέξης Κώστας σήμερα ήταν στην παρουσίαση και την επιμέλεια της εκπομπής. Μέχρι το επόμενο ραντεβού, να είστε όλοι καλά, να είστε περήφανοι για την πατρίδα και να θυμάστε ότι η παράδοση δεν είναι η συντήρηση της τάχτης, αλλά η μεταφορά της φλόγας. Γεια σας.
Όπα κι απ' τη σοβριά στην πόρτα δε βγαίνεις, μα σε δούμε. Βρίσκονο βριά που
Ελλάδος 19, UTC 16.
Εδώ Αθήνα, η φωνή της Ελλάδας.